Шчасце – гэта важнейшая тэма для моладзі кожнага месца і кожнай эпохі, і яна неабходна для таго, каб зразумець тое, што адбываецца сёння ў Магрыбе, сказаў кардынал Жан-Луі Таран, старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу падчас 32-й сустрэчы ў Рымені. Маніфестанты – гэта маладыя людзі, якія патрабуюць працы, свабоды, годнасці, дэмакратыі, адзначыў іерарх. Яны выступаюць не супраць кагосьці, але за штосьці. Гэта рух, які нарадзіўся з прагі шчасця. Кардынал Таран заўважыў, што Міжземнамор'е з'яўляецца адкрытай брамай для трох кантынентаў і з бясконцым акіянам знаёмстваў, але два берагі Міжземнага мора ўсё больш аддаляюцца адзін ад аднаго з прычыны эканамічнай і сацыяльнай няроўнасці і ідэалагічнага супрацьстаяння. Аднак мірнае суіснаванне на тэрыторыі з трыма манатэістычнымі рэлігіямі ў сваім ДНК магчыма ў пераглядзе сацыяльных каштоўнасцяў, неабходным для пабудовы адзінай чалавечай сям'і, што абараняе развіццё і гонасць кожнага, супрацьстаіць ксенафобіі, закрыццю межаў і страху, сказаў іерарх. Для гэтага неабходна адмысловая педагогіка сустрэчы. Тры кіраўнікі манатэістычных рэлігій – хрысціянства, юдаізма і іслама – павінны спрыяць развіццю праграм, накіраваных на выхаванне супольным каштоўнасцям, міру, павазе, салідарнасці. Свабоды немагчыма дасягнуць коштам злоўжыванняў адносна іншых.